havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 20-may, chorshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbek-qirg'iz chegarasida 2 qirg'izistonlik yaralandi. Yevropa kengashi raisi Gruziya, Moldova va Ukraina Yevropa orzusiga intilishga haqli ekanidan bahs etdi. NATO bosh kotibi Moskva Ukraina sharqidagi ayirmachilarni dastaklashni bas qilishi lozim deb hisoblaydi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 19 may kuni o'zbek chegarachilari otgan o'qdan qirg'izistonlik bir erkak va bir ayol yaralandi. Qirg'iziston davlat chegara xizmatining ma'lum qilishicha, voqea O'zbekistonning Farg'ona viloyatiga qarashli Kattarxona aholi punktida sodir bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, seshanba kuni qadamjoydan Qizilqiya shahriga ketayotgan haydovchi Qirg'izistonga qarashli avtomashinalar to'xtashi mumkin bo'lmagan tranzit hududda to'xtab, ikki ayolni mashinasiga solgan. Buni ko'rgan o'zbek chegarachilari mashinani to'xtatmoqchi bo'lgan, biroq haydovchi chegarachilar talabiga bo'ysunmay, yo'lda davom etgan. Shundan so'ng o'zbek chegarachilari avtomobilga qarata o't ochgan, natijada haydovchi va ayollardan biri yaralangan. Shu ahvolda haydovchi Qirg'izistonning Airbus nazorat o'tkazish punktiga yetib kelgan va u yerda qirg'iz chegarachilari unga birinchi tibbiy yordam ko'rsatishgan. Ayni paytda kaptarxonada yaralangan ikki qirg'izistonlik Qizilqiya shahridagi kasalxonada ekani aytilmoqda. Hozirda voqea yuzasidan tekshiruv boshlangan. Qirg'iziston davlat chegara xizmati sodir bo'lgan noxush voqea sabab va holatlarini aniqlash uchun qirg'iz va o'zbek chegarachilari uchrashuvini o'tkazishni rejalamoqda, deyiladi Qirg'iziston chegara xizmati xabarnomasida. Yevropa kengashi raisi Donald Tusk Gruziya, Moldova va Ukraina kabi sobiq Sovet respublikalari Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishga intilishga haqli ekani, biroq u bu borada quruq va'dalar bera olmasligini bildirdi. Yevropa ittifoqining 21-22 may kunlari o'tkazilishi kutilayotgan Sharqiy hamkorlik sammiti arafasida Ozodlik radiosida chiqish qilgan janob Tusk, hamkorlik dasturi hech qachon Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish kafolatini bermagani, ayni paytda bu Kiyev, Tbilisi va Kishinyovni Yevropa orzusidan mosuvo qilmasligi lozimligini bildirdi. Rigada o'tajak sammit arafasida mazkur uch mamlakat Yevropa ittifoqi rasmiylarini o'zlarini Yevropa ittifoqidagi 28 davlat qatoriga qo'shish bo'yicha ochiq ishoralariga yetarlicha e'tibor qaratmayotganlikda ayblagandi. NATO bosh kotibi Yens Stoltenberg Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovga Moskva Ukraina sharqidagi ayirmachilarni dastaklashni bas qilishi kerak, deya bildirgan. Bu haqda Stoltenbergning o'zi 19 may kuni Lavrov bilan Bryusselda bo'lib o'tgan uchrashuvdan keyin ma'lum qildi. NATO bosh kotibi Rossiya tashqi ishlar vaziriga so'nggi paytda Rossiyada o'tkazilayotgan harbiy mashqlar soni ko'payganidan ham tashvish izhor qilgan. Biz chegaralarimiz bo'ylab harbiy hozirlik kuchaygan bir paytda shaffoflik o'ta zarurligini ham muhokama qildik, dedi Jens Stoltenberg. NATO va Moskva o'rtasidagi aloqalar 2014 yil martida Rossiya avval Ukrainaga qarashli bo'lgan Qrim yarim orolini o'z hududiga qo'shib olgandan keyin sezilarli darajada susayib ketdi. NATO Rossiyani Ukraina sharqidagi ayirmachilarni qurol aslaha va qo'shin bilan dastaklayotganlikda ham ayblab keladi. Ayni paytda Moskva bu ayblovlarni tamoman rad etib kelmoqda. BMT Xavfsizlik kengashi Rossiyaning Suriyadagi elchixonasiga qarshi uyushtirilgan terror hujumini qoralab chiqdi. 19 may kuni Rossiyaning Damashqdagi elchixonasi minomyotdan nishonga olingandi. Taxminlarga ko'ra, hujum isyonchilar nazorat ostida bo'lgan Jobar degan hududdan turib amalga oshirilgan. Voqea tushlik paytida sodir bo'lgani uchun elchixona xodimlaridan hech kimga ziyon yetmagan, ammo binoga sezilarli darajada shikast yetkazilgani aytilmoqda. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Ozodlikda tonggi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
efirde Azadlık Radyosu. Assalamu
aleyküm. Uzbekistan, Tojikistan.
Akbarat dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz.
Amerika ovozi.
Radio sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
Ey, to'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Jonli efirda Ozodlik onlayn har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan kechki 7 dan boshlab siz uchun jonli efirda gapirish imkoni, ozod fikr bildirishga ajratilgan 1 soatlik imkon. Bugungi dasturni yana Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Alisher Zamira Shukr e'tiboringizga havola qilamiz, marhamat.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Demak, bu suhbatimizni nafaqat tinglash, balki unda bevosita ishtirok etish imkoniga egasiz. Hozirdan boshlab Ozodlikning Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling va bugun muhokama qiladiganimiz mavzu, muammo yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Bugungi suhbatimiz mavzuini esa o'tgan hafta aniqrog'i 14 may kuni Ozodlikning elektron pochta qutisiga kelib tushgan rasmiy hujjatlardan biri belgiladi. Bu hujjat haqida o'tgan dasturlarimizda ham gapirganmiz va bu hujjatning asl matni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida e'lon qilingan. Demak, Ozodlikka sizdirilgan bu rasmiy hujjat O'zbekiston Markaziy banki raisining bosh o'rinbosari Ulug'bek Mustafoyev tomonidan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga yo'llangan maktub va bu maktubning sodda qilib aytiladigan bo'lsak, asosiy xulosasi O'zbekistonda davlat xizmatchilari ish haqlari, qolaversa ijtimoiy to'lovlarni qoplash uchun naqd pul taqchilligi keskinlashib bormoqda, g'aznada naqd pul yo'q degan mazmunda. Bugungi onlayn jonli suhbatimiz mavzuini ana shu hujjatning Ozodlik qo'liga kelib tushishi va mana bu hujjat mazmun mohiyati belgiladi. Hujjatdan ko'rinishicha, Alisher ikki og'iz yerda bu hujjatning mazmuniga yana bir og'iz to'xtalishga to'g'ri keladi. Hujjatdan ko'rinishicha, O'zbekiston hukumati tepasida o'tirganlar, mamlakat iqtisodiy moliyaviy siyosatini belgilayotganlar va uni boshqarayotganlar mamlakat telekanallarida aytilayotganidan keskin farqli ravishda mamlakatdagi iqtisodiy, ijtimoiy, qolaversa moliyaviy ahvolning haqiqiy vaziyatini yaxshi bilib anglab turibdilar va o'z yozishmalarida, demak, ijtimoiy iqtisodiy ahvolning murakkabligini, mamlakatda xufiyona iqtisodning kengayib borayotganini, valyuta qora bozorining kengayib, kuchayib borayotganini va nazoratdan chiqib borayotganini juda yaxshi biladilar va demak, buni o'z aralarida muhokama ham qilayaptilar. Ana shu, demak, maktubning mazmun mohiyatidan kelib chiqib, bugun biz Toshkent hukumatini boshqarayotganlar mamlakatdagi asl iqtisodiy ijtimoiy vaziyatdan, demak, xabardor. Endi
Zamira opa, shu gap shu joyda bir muhim e'lon uchun ham imkoniyat bersak, o'sha hujjatni yuborgan mulozimga avvalambor Ozodlik nomidan rahmat aytmoqchiman. Chunki mana shu qarang, shuncha yildan beri byudjetda pul yo'q dedik, pul yo'q deyapmiz. Katta-katta korxona vakillari, tashkiloti vakillari qo'ng'iroq qilishyapti, oylik berishmayapti deyapti. U yerdan Ozodlik mana tuhmat qilyapti, bizda mana iqtisodiy rivojlanish bo'lyapti, 8% ketyapmiz, mana rivojlanish zo'r bo'lyapti deb aytdi. Biz esa yo'q, byudjetda pul kam deb dedik. Ana endi hujjat qo'lga tushgandan keyin qanchalik kamligini aytyapmiz. Raqami bilan turibdi hujjatda. Marhamat, har kim o'zlari ko'rib, bilib, o'shani o'qib ko'rishni tavsiya qilamiz. O'zbekiston iqtisodiyotini asl ko'rinishini, asl ahvolini agar bilgisi kelsa. Lekin boshqa mulozimlarga ham o'sha signal. Kichkina mulozimlar bor, o'rta mulozimlar bor, o'zini rahbariyatini faoliyatidan qoniqmayotgan mulozimlar bor. Lekin o'sha o'tirgan kursida mani qo'limdan hech narsa kelmaydi deb o'tirganlar bor. Men nima qila olaman? Men bir kichkina vintik bo'lsam, men bir kichkinagina odam bo'lsam, nima qila olaman degan narsa bor. Qila olasiz. Qo'lingizdagi hujjat bor, telefoningiz bor, fotoga oling, ozodlikka yuboring. Biz 100% sizni shaxsingizni himoya qilamiz. 100% sizni kimligingizni oshkor qilmaymiz. O'rganamiz, hujjat haqiqiyligini tekshiramiz, tasdiqlaymiz. Albatta, busiz bo'lmaydi. Va jamoatchilik bilishi kerak bo'lgan narsalar hammasi. Shuning uchun hammasi to'liqligicha hujjat ham to'liqligicha nashr qilinadi. Tahlil qilamiz. Mana shunday ochiq dasturlarda tahlil qilamiz. Tahlilchilar, iqtisodchilar bilan. Oddiy narsa whistleblower deyiladi Amerikada. Amerikada misol bu sistema hattoki qo'llab-quvvatlaydi. Bunaqa o'z sistemasidagi, o'z idorasidagi kamchiliklarni oshkor qilib jamoatchilikka o'sha bir narsaga erishish mumkin. Hozir ko'ramiz, bu hujjatdan keyin nimalarga erishiladi. Har qalay jamoatchilik ko'zi ochilgandek bo'ldi. Uzoq-uzoq joylardan qo'ng'iroq qilishyapti, qishloqlardan qo'ng'iroq qilishyapti. Mana bugun rahmat deyapti. Biz endi tushundik nima bo'layotganligini.
Demak, Alisher, shu yerda aytib o'tishimiz kerak, O'zbekistondagi o'sha davlat nazoratidagi va bevosita prezident balki ma'muriyatidan, bosh vazir ma'muriyatidan boshqarilayotgan ommaviy axborot vositalari birlamchi o'sha telekanallarda O'zbekistondagi iqtisodiy ijtimoiy vaziyatning qanday zo'rligi haqida ko'p gapiriladi. Haligi erta shamol bo'lsa tom uchib ketadigan namunali uylarni bugungi farovon turmushning modeli sifatida ko'rsatishadi. Lekin aslida mana shu maktubdan kelib chiqadigan oddiy bir xulosa shuki, aslida vaziyatning og'ir ekanligini va uning agar nimadir choralar ko'rilmasa yanada og'irlashishini o'sha O'zbekiston hukumatining turli bo'g'inlarida o'tirgan mutaxassislar, mutasaddilar yaxshi bilishadi. Muammoni, demak, ildizini ham yaxshi bilishadi. Garchi bu maktubda
go'yo ildizini
aylanib o'tishga harakat qilishyapti, lekin ildizini ham bilishadi va o'sha qisqa qilib aytganda siz bilan biz foydalanadigan so'zlar, demak, ularni lug'atida ham bor. Yana aytaman, o'sha xufiyona iqtisod kengayib boryapti, valyuta qora bozori kengayib boryapti, mamlakatdagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyat og'irlashib boryapti degan so'zlar, demak, O'zbekiston hukumatining faqat xizmat uchun foydalaniladigan, demak, doirasida.
Keling, shu o'rinda tinglovchilarni ham qo'rqitmaylik. Misol, bugun bizga qo'ng'iroq qilib nimalar haqida aytishlari mumkin. Mana misol, hozir Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari ochiq. Qo'ng'iroq qilingda va O'zbekiston byudjetida qanday qilib pul O'zbekiston byudjetini qanday qilib pul bilan to'ldirish mumkinligi haqidagi o'z tavsiyalaringizni bildiring. Balki shunday qo'ysam ekan Samir opa. Ya'ni qo'ng'iroq qilishadi, nima uchun yo'qligini ular, chunki bu yerda Markaziy bank tavsiya beryapti Shavkat Miromonovichga. Unday qiling, bunday qiling, bosing yana biznesmenlardan, qoqing.
Xalq cho'ntagidagi oxirgi pullarni
qoqing deilgan. Lekin mana siz nima deysiz? Mana tinglovchilar, siz nima deysiz? Qanday qilib O'zbekiston byudjetini siz to'ldirgan bo'lardingiz mana shunaqa og'ir vaziyatda? Pensiyaga pul yo'q.
Naqd taqchilligi muammosi qanday hal qilinishi
ko'ramiz. Ko'ramiz, balkim yaxshi takliflar chiqadi.
Demak, bu Ozodlik onlayn. Hozirdan biz bilan suhbatga qo'shilish istagida bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling.
Biz bilan iqtisodchi Toshbek aloqada.
Assalomu alaykum.
Balkim Toshbekdan boshlaymiz. Marhamat Toshbek. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Toshbek, mana shu hujjatni ko'rgandirsiz, balki Ozodlik rasmiy saytida e'lon qilindi va mana shu hujjatdan sizga O'zbekistondagi iqtisodiy ijtimoiy, xususan pul kredit siyosatidagi asl vaziyatni oydinlashtiradigan biron bir yangilik topdingizmi? Yoki bu ham sizga o'xshagan mutaxassislarga ko'pdan ma'lum bo'lib kelgan, ko'pdan muhokama qilinayotgan bir ahvolmi?
Bilasiz, Samir opa, bu hujjatdagi narsalar hammaga bir nima deydim, mutaxassislar, ya'ni bir oddiy kuzatuvchilarga nisbatan har doim ayon bo'lib kelayotgan narsa edi. Buni qanaqadir sensatsiya yangilik deb aytish nima bo'ladi, lekin bu narsadan men o'zimga bir ko'rgan narsamki, bu yerda bu Markaziy bankning bosh vazirga shunday muammo bilan chiqib kelishi ahvol jiddiy ekanligidan bir yana bir dalolat, ya'ni hukumatda o'zi ham bu narsani tushunib turibdi. Bu nuqtada bir Markaziy bankga olib qarasak bo'ladi, jiddiy bir tashvishi bor, ya'niki naqd pul tanqisligi oxirgi vaqtlarda juda ham bir keng bir tus, ommaviy tarzda ommalashganidan dalolat beradi. va o'sha Markaziy bankga jiddiy xavotirlari, ya'ni qanaqadir bir choralar ko'rilmasa, o'z vaqtida ko'riladigan choralar bo'lmasa, bu vaziyat yanada abgorlashishini va undan talab qilingan narsa naqd pul bilan ta'minlash monetar siyosatiga bo'lgan talab va tanqidlar keskinlashib borishiga bir dalolat ishora deb bilaman.
Endi Toshbek, mana qarangda, Markaziy bank mamlakatda o'sha g'aznani bo'shligi, naqd pul yo'qligini sabablarini ham izohlayapti va e'tibor berib o'qisangiz, bu sabablarni aksariyati Markaziy bank vakolati doirasidan tashqaridagi jarayonlarga borib taqaladigan qilib izohlanyapti. Aslida ham shundaymi?
To'g'ri aytib o'tdingiz, Zamira opa. Endi bir g'aznada pul yo'q degan narsaga bir unchalik qo'shilmayman-u, lekin naqd pul tanqisligi jiddiy muammoga uchrayapti. Ya'ni qora bozor juda ham kuchayib ketgani sababli Markaziy bankga jiddiy tashvishlari bor va har narsani ham bir bu masalani hal qilishi Markaziy bank vakolatida emas. Ya'ni bir o'sha matn bilan tanishgan bo'lsangiz, hammaga ayon bir nima deydi, o'sha yerda bir omillar ko'rsatilgan, ya'ni qaysi tur tovar pul munosabatlari valyutaga o'tkazilgan, ya'ni AQSh valyutasiga o'tkazib berilganligi, avia kassalar va GM avtorusumlari va bir necha omillarni bir ko'rsatib o'tyapti. Markaziy bank bu o'zining vakolatiga kirmaydi. Shu sababdan bu ertaga bir paxta mavsumimi yoki bir oylikka tegishli bo'lgan bir masalalar buning bo'yniga tushmasligi uchun bir jiddiy bir tashvishini bildirib hukumat darajasiga bu masalani olib chiqyapti.
Endi Toshbek, masalan, butun dunyoda normal praktikaga ko'ra mutaxassislarning aytishiga qaraganda o'sha pul aylanmasi uchun javobgar asosan Markaziy bank va tijorat banklari. Bu bilan hukumat shug'ullanmaydi. Xo'p, agar O'zbekistondagi Markaziy bank o'zini vakolatidan tashqarida bo'lgan bunaqa katta makroiqtisodiy yo boshqa bir siyosat bilan bog'liq muammoga uchrasa, oddiygina qilib o'z vakolati kengaytirilishi, o'zini qo'l oyog'i erkinlashtirishini so'rashi mumkinmi hozirgi sharoitda?
Yo'q, ya'ni bu Markaziy bank vakolatiga kira olmaydi. Markaziy bank monitoringi hisobi tahlil qilishi mumkin, lekin bir Markaziy bank tijoratchi korxona yoki tadbirkorlarni majbur qilib turib, nima deydi, bir bankka pul topshiringlar, hamma narsalar hisob-kitobinglar, hisob raqamingizlar orqali o'tsin deb majbur qila olmaydi. Markaziy bank faqat buni monitoring qilishi mumkin, lekin bu
yaxshi gap aytdingiz, majbur qila olmaydi deyapsiz. Demak, bizni hozirgi sharoitimizda naqd pul taqchilligini hal qilish, oylik va ijtimoiy to'lovlarni o'z vaqtida to'lash birdan bir yo'li odamlarni qo'lidagi naqd pulini bankka qo'yishga majburlashmi?
Shuning uchun ham bu Markaziy bank bu nima deydi, hukumat darajasiga olib chiqyapti. Bu faqat bir monetar siyosat bilan bog'lash to'g'ri deb bo'lmaydi. Umumiy iqtisodiy ijtimoiy vaziyatdan kelib chiqqan holatda, ya'ni misol uchun valyutada hisob-kitob bo'lishi yirik korxonalarga berilish vakolati Markaziy bankda yo'q. Bu hukumat doirasidagi vakolatlar. Yoki bo'lmasam bu yerda bir yana bir muhim aspekt bor, bu soliq siyosati. Ya'ni O'zbekistonda qanday soliq siyosati yuritilyapti? Tadbirkorlarga biznes yuritish va nimalari, konvertatsiya masalalari ham turibdi. Bu jiddiy masala. Buni Markaziy bank bitta o'zi bu narsani hal qila olmaydi.
Baraka toping. Faqat monetar yo'l bilan hal qilinayotganligini qanday izohlaysiz? Ya'ni bu tomondan faqat pul bosish qolyaptida, to'g'rimi? Ya'ni bu masalani hal qilish uchun.
Endi Markaziy bank o'zidan bir nima deydi, talab qilinayotgan masalalariga masalalarni yecha olmasligini yo'lini bir aytib o'tyapti va imin nima shu qanday bir usulda shu naqd pul bilan ta'minlab berish narsalarini nima deydi, o'zini fikrlarini, o'zini bir ko'rish nimalarini hukumat bilan bo'lishyapti. Ya'niki bizdan ertaga bir oylik pensiyalar bu so'ralinadi, pul yetkazib berish haqida biz bu narsani yetkazib bera olmaymiz. Lekin bir biz yetkazib bermasligimiz sababini mana-mana narsalarda deb bilamiz. Shu narsalarga ahamiyat berishingizni iltimos qilamiz degan mazmundagi bir fikrni men bu ko'rdim bu hatto.
Rahmat. Demak, Ozodlik onlayn, biz bilan birga qoling. Toshbek, imkon bo'lsa, Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillarimiz ochiq. Marhamat qilib siz ham suhbatimizga qo'shiling. Demak, navbatdagi suhbatdoshimiz, adashmasam, O'zbekiston Oliy Majlisi byudjet masalalari bilan shug'ullanishda ishtirok etgan o'zbekistonliklardan biri. Assalomu alaykum.
Salom alaykum.
Sizni nima deymiz endi? Anvarjon deb aytamizmi? Mayli endi. Shaxsiz ochiqlamaslik sharti bilan gaplashyapsiz, rahmat. Mana shu siz naqd pul taqchilligi muammosini asos sababi, asos ildizi qayerda deb o'ylaysiz O'zbekistondagi?
Endi avvalambor O'zbekistonda byudjet muammosi bu kecha yoki bir oy, bir yil oldingi muammo emas, bu 10 yil, 15 yildan beri yig'ilib kelib va oxiri mana hozirgi kunga kelib o'zini bir juda ham og'ir vaziyatga kelib olib kelgan holatlarni ko'ryapmiz. Avvalambor O'zbekiston byudjetida muammolar bo'lish sababi bu 90-yil yillardan olib qaraydigan bo'lsak, 90-yil yillarni boshida davlat, hukumat, davlatni oldi iqtisodiyot, keyin siyosat shiori ostida boshqarib kelishgan. 99 yildan keyingi voqealardan keyin davlat byudjetning aksariyat mablag'ini, byudjetning 62.5%ini xavfsizlikka qaratib, ichki ishlar, xavfsizlik qo'mitalari va undan tashqari armiyaga nihoyatda katta mablag'i ajratish boshlashdi. Buni oqibatida byudjetning xalq ta'limiga, reformalarga, undan tashqari sog'liqni saqlashga qaratilgan yo'nalishdagi mablag'lar qisqartirilib boshlandi.
Lekin mana qarang,
bular hammasi rasxod qismida, misol armiya, xavfsizlik xizmati, o'qituvchi, pensioner. To'g'rimi? Shunaqa.
Lekin shu yerda sizga eslatib o'tmoqchiman. Mana yaqinda Karimov o'zini oxirgi nutqida, o'sha byudjet bilan bog'liq nutqida 65% adashmasam, byudjetni 65% o'sha ijtimoiy sohaga ajratilishini ta'kidlab o'tdi. Demak, bu yerda ham aldo aralashgan bo'lib chiqyapti. Agar
endi avvalambor biz agarda to'g'ri u tepadan chiqib berilayotgan hisobotlarga qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston nihoyatda katta va tez shaxtam qadamlar bilan rivojlanishga qarab ketmoqda. Agarda biz real hayotimizda qaraydigan bo'lsak, real hayot shuni ko'rsatyaptiki, haqiqatdan byudjetda pul tanqisligi ko'rinib turibdi. Sababi boyiga mana Aljeriya o'tganda bu sohalar kundan kunga ko'payib borilmoqda. Masalan, 99 yildan keyingi sharoitda oladigan bo'lsak, ichki ishlar xodimlari soni hozirgi kunga kelib 3 baravarga ko'paygan. Undan tashqari uni ichidagi podrazdeleniyalar soni ham 6-7 baravar ko'paytirilgan. Bu shunaqa sohaki, bunga faqatgina
yedirib turish kerak, bunga tashlash kerak.
Pul tashlash kerak. Sababi o'sha favqulodda voqealar sodir bo'lmasligi uchun va o'zini oborayotgan hukumatini, siyosatini va o'zi umuman o'zi olganda o'zini hukumatini ushlab qolish maqsadida qancha imkon boricha silovoy apparatni yanada ham kuchaytirish kerak.
Endi sizga savol, mana qarang-da, mana shu hujjatni birinchi gapida aytilyaptiki, vaziyat shu qadar keskinlashdiki, biz o'sha maxsus kontingent tashkilotlar, ya'ni siz tilga olayotgan o'sha Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Mudofaa vazirligi, chegara qo'shinlari va o'sha boshqalar, ya'ni kuch ishlatar tizimlariga ham oylik bera olmay qoldik. Adashmasam 58 milliard mana shu keyingi 3 oy davomida oylikni vaqtida bera olmay qoldik deyapti. Endi vaziyat shu ketishda ketsa va siz aytgandek hokimiyatni asosiy tayanchi bo'lgan mana shu kuch ishlatar tizimlari, xususan milliy xavfsizlik va ichki ishlarga oylik bera olmaslik surunkali bir kasallikka aylansa, bu degani mana shu hokimiyatni ustunlari dars ketyapti degani bo'lib chiqadimi?
Yo'q, bu davlat oxirgi 10 yil 15 yil ichida shunaqangi bir sistema yaratganki, bu sistemada avvalambor mana masalan oladigan bo'lsak, davlatda bir oila oladigan bo'lsak, oilada 12 ta farzand bor. Oxirgi 15 yil 20 yil ichida oborgan iqtisodiy reformalar o'zini yaxshi tarafdan ko'rsata olmadi. Ikkinchidan davlat haligi oila 12 ta farzandga ega deylik. Undan ular 3 ta farzandga
boqyapti.
Boqa oladigan noni bor. Lekin qolgan 12 ta farzand, qolgan farzandlar ham qoch qolmasligi uchun o'sha 3 ta nonni bo'lib 12-tasiga beryapti. Va holanki shunaqa bo'yotki, bolalari to'q emas.
Lekin och emas.
Ham och emas. Endi bolalari o'zini qornini to'yg'izish uchun bir-birini talashib boshlashadi. Mana shunaqa vaziyatda davlat boshqarilyapti. Ikkinchidan, o'g'irlik nihoyatda katta darajada rivojlangandan keyin har bitta odamni o'zini aybi bo'lgandan keyin o'sha nima desa bo'ladi, bu bunaqa hukumatni boshqarish oson. Ruschasiga qo'pol aytganda, есть кого за что посадить.
Hammaga dil ochiq. Endi sizdan so'ramoqchi bo'lganim, mana shu vaziyat, mana shu bosh vazirga jo'natilgan maktubda aytilyapti. Bu ketishda davom etadigan bo'lsa, biz yil oxiriga borib, maxsus kontingent kuchlariga pul to'la olmaymiz, paxta yig'im terimi davrida naqd pul bera olmaymiz va demak, mashinadan yangi 3 trillion so'mni pechatdan chiqarishga majbur bo'lamiz. Bu esa inflyatsion bosimni kuchayishiga olib keladi deyapti. Xo'p, mana shu narsa hukumatni bundoq bir seskantirib, hey to'xtaylar, jar yoqasiga kelib qopmiz-ku, ertaga masalan bularga ham bera olmasak, bizni ushlab turgan shu ularga ham oylik bera olmaydigan darajaga kelsak, yo bo'lmasam hadeb pechat mashinasini ishlatib pul chiqaraversak, inflyatsiya nazoratdan chiqib ketadigan bo'lsa, nimadir demak jiddiyroq bir ish qilishimiz kerak deb bundoq do'ppini boshdan olib o'ylashga majbur qiladimi? Bugungi asosiy savolimiz o'zi shu. Qilishi mumkinmi?
Endi oxirgi 15 yildan beri bu savol berib kelingan. Chunki bu narsa 10 yil oldidan xuddi shunaqa vaziyat edi. Hozirgi vaziyatga keladigan bo'lsak, bu narsa albatta ularni o'ylantiradi va men o'ylashimcha shunaqa tizim yaratiladiki, har bir inson o'zini o'zi boqish, ya'ni xozrashot yo'nalishiga o'tishga olib keladi bu narsa.
Demak, qisqa qilib aytganda siz O'zbekiston xavfsizlik tizimini qisqartirib tashlash kerak deb tushunasiz. Ya'ni shu byudjetni
to'ldirish. Mana tushunishimcha, avvalambor birinchi o'chirda iqtisodiy reformalarni boshlash kerak. Ikkinchidan, boyagi do'stimiz aytayotganlarida konvertatsiya masalasini ko'rib chiqish kerak. Sababi O'zbekistonning biznesi rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan eng katta muammolardan bittasi bu konvertatsiya yo'qligi. Ya'ni tadbirkor O'zbekistonga xomashyo olib kira olmaydi yoki o'zini qanaqadir mahsulotni avvalam allaqanday mahsulotini chetga sota olmaydi va bu narsa bizda o'sha valyuta bozorida hozirgi kunda qora bozorda valyutani aylanib yurishiga olib kelmoqda.
Rahmat. Demak, siz ham o'sha mutaxassislari birinchi qadam demak, milliy valyuta konvertatsiyasini ta'minlash degan fikrga qo'shilyapsiz. Rahmat. Bu Ozodlik onlayn bugungi muloqotimizda O'zbekistondagi iqtisodiy ijtimoiy ahvolning og'irligini bilib turgan hukumat undan chiqish yo'llarini topa oladimi? Ahvolni o'nglay oladimi degan savolga javob izlayapmiz. Marhamat, Skype manzillarimiz orqali siz ham suhbatimizga qo'shiling. Navbatdagi suhbatdoshimiz o'zlar Sumdu deb tanishtirdilar adashmasam. Marhamat. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana shu masala yuzasidan nima kuzatishlaringiz bor? Marhamat.
O'zim masalan O'zbekistonga kelgan kelishimdan oldin o'zim mana viza karta olib kelganmanda o'sha 2000 dollar anaga viza kartaga qo'ydim.
Demak, hozir siz xorijdasiz, a?
Ha, O'zbekistonda emasman. Qarochi, birinchi o'zim Jizzaxdanmi, o'sha banklarga borganman, hamma banklarga kirib chiqqanman. Xalq bankiga kirganmi? Xalq bankida o'z bu kishi aytdi, militsiyalar ko'p deb, Xalq bankining o'zida 4 ta militsiya bor. Kiraverishda, eshik oldida, eshik orqasida, ikkinchi etajda.
Ikkinchisi men, birinchisi men, 7-16 ta hammasi bor.
Bitta filial chasi.
Yo, okay, xo'p.
Gapiravering.
Keyin o'sha yerga bordim, shuna qarasam bankda ichida bankomat turibdi.
Bankda pul yo'q, militsioner bor, uzr, aha.
Ha, bankda bankomat turibdi, keyin oldimda dadam bor edi. Bankomatdan pul olaylik desam, shuna bordim, bankomatga shunday kartochkasini tiqdidan, kartochka chiqdi. Bankomatda bankdagi Jizzax viloyati xalq banki ichidagi bankomat pul emas, faqatgina chek chiqarib berdi, shu plastikda qancha pul borligi haqida.
Demak, pul yo'q. Bank ichidagi bankomatda pul yo'q.
Ichidagi bankomatda absolyutno bir tun yo'q. Faqatgina shunday ichiga kirasiz, anoda короче, ichiga plastik tiqsangiz, ichiga faqatgina chek chiqarib beradi, qancha pul borligi haqida.
Mana shu narsani bu maktubda ham aytyapti. O'sha plastik kartochkalardan odamlarni naqd pul olishiga imkon beraylik. Pul bo'lsin o'sha bankomatlarda degan gapni Markaziy bank raisining birinchi o'rinbosari bosh vazirga aytyapti. Demakki, uni qo'lida emas, ana hattoki shu bankomatga pul qo'yish ham bugun banklarning qo'lida bo'lmay qolgan. Nima uchun shunaqa vaziyatga tushdik? Siz ayting endi.
Bunaqa vaziyatga tushgan sababi hech kim bankga pulni qo'ymaydi.
Nimaga qo'ymaydi?
Chunki bankga ishonmaydi dedi. Pulingizni mana bankda o'zi bergan plastik pulini o'zi 10-15% evaziga qilib beradi. shunaqa kim bankka pulni qo'yadi?
Xo'p, mana xorijda ekansiz, ko'ryapsiz, bu yerda bunaqa muammolar mutlaqo haliga aytsangiz, xudaning do'ti o'xshab eshitiladi. Nima uchun, nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Hozirgi sharoitda juda haliga osmondan kelmasdan qadam-baqadam qilinish kerak bo'lgan ishlar. Masalan, sizga hozir chora-tadbirlar ro'yxatini tuzib ber desa, nimadan boshlagan bo'lardingiz?
Mayli, bitta misol keltirsam-da, hozir mana televizorda ko'rishyapti, mana Rossiya kanallarida Ukraina vayna bo'lyapti, unaqa bunaqa deb yozishyapti-da. Birinchi men Ukrainaga keldim. Birinchi kelganimda umrimda birinchi marta hayotimda ilk marta men bankomatdan pul oldim.
Alyo. Va hayron qoldim.
Bankomatdan pul berar ekan.
Urush bo'layotgan mamlakatda ham pul bor ekan, a?
Yo, birinchi marta hayotimda o'sha bankomatdan pul oldim. Xuddi kak Yevropa, o'sha televizorda ko'rgandek, shuna bankdan tiqib oldim. Ko'chada, bank ichida emas. Ko'chada oldim. Keyin hayron bo'lgan narsam, noyabrda Ukrainada urush boshlandi. Urush boshlangandan keyin bankomatlardan o'sha anaqalar bezorlar bankomatlar buzib, ichida pullar olganda o'g'irlagan. Shundan keyin atiga 3 kungina bankomatlarda pul yo'qoldi. 3 kundan keyin yana o'z holiga keldi.
Bu demak, O'zbekistonda qo'rqitilayotgan Ukrainadagi vaziyat.
Hatto urush paytida ham, mana hozir budjetda hozir default deb aytayotgan paytda ham, любой время shuna bankka borasizdagi, ko'chadagi bankomatga, shuna bankomatga borsangiz, ichidagi pulni beradi.
Xo'p, endi sizga savolim yana o'sha, nima qilaylik biz ham, hech bo'lmasa Ukrainaga o'xshab bemalol bankomatdan bo'ladimi, bankdan bo'ladimi, boshqa joydan bo'lami pulingizni olishingiz uchun va umuman mana shu vaziyatni o'nglash uchun?
Menimcha xalqni ishontirish kerak. Masalan, o'zbeklarni qoloq, alyo.
Xo'sh, davom eting.
O'zbeklarni qoloq, bankka pul qo'ymaydi, unaqa deb gapiravermaslik kerakdan o'zbeklar bankka ishontirish kerak. Bank kredit bermasa, boshqa bermasa qanday qilib odamlar bankka pulni qo'yadi?
Odamlar sizga emasmi? Gapingizga ishon, gapingizdan ko'ra amalga ishonadida. Rahmat sizga, rahmat. Bugungi muloqotimizni endi Putnik degan suhbatdoshimiz davom ettiradilar. Putnik, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakot.
Mana shu O'zbekistonni bugungi ahvolga solgan hozirgi joriy hukumatni nimanidir o'zgartirishiga, mana shu o'zlari tan olib aytayotgan, nima deydi, qarib jar yoqasiga kelib qolgan iqtisodiy, ijtimoiy vaziyatni to'xtatib o'nglashiga ishonasizmi?
Avvalo bir yuqoriroqdan kelamizda, bularni o'nglanishligiga nimaga ko'zimiz yetmasligiga qaraydigan bo'lsak, bu O'zbekiston Respublikasi 1992-yilda Jahon bankiga a'zo bo'lganida va 93-yilga borib ular 160 million dollariga 1 million dollar 95-yilga kelib, 98-yilga kelib turib 127 million u Jahon bankidan qarz olgan. O'zi aslida bu iqtisodni tiklanishiga qaraydigan bo'lsak, yuqoriroqdan endi hozirgi kunga kelib, bu O'zbekistonda yer osti boyliklari, bu boshqasi hammasi bosib olinib, sotilgan bo'lgan davlat bo'lib qoldi hozirgi kunda. Endi hozirgi kundagi bu boshqaruvdagilar bunaqa holatga kelib qolishligi degan bir tashvish ko'rsatishligi bu asosiy muammo deb qaramaydi bular buni. Bu yerda bir maqol borda, bir maqolda aytadigan bo'lsa, arablarda bir maqol bor. Agar deb tuyani shamol uchursa,
echkini osmonda ko'r.
Ha, echkini osmonda ko'r. Bu boshqa bir yetakchi davlatlarda nimalar bo'lyapti hozir iqtisodiy masalalarda, bu Rossiyaga qaraydigan bo'lsa, ya'ni bu O'zbekiston buni oldida bundan chiqib ketishlik vaziyati, ular yecha olmaydigan muammolar bu. Bular yecha olmaydi buni boshqaruvdir. Buni yetishlikda boshqa yo'li bor.
Rahmat sizga, o'rtoq Putnik. Rahmat. Mana shu hujjatda bir narsaga ko'zim tushdi, Zamirpa, juda g'alati narsalar. Juda ham misol u yerda keltirayotgan tashkilotlar bilasiz. Misol u yerda Farg'ona Azot, yana
ularni inkassatsiya qilmayotgan
Navoiy tog' metallurgiya kombinati.
Ular
bu qog'oz chiqarmaydi, bu tilla chiqaradi, uran chiqaradi. Shunaqa tashkilotlarni xodimiga pul yo'q deyapti. Endi qarang. Yana aytayaptiki, 2015-yilda paxta yig'im terimiga pul top bera olmaymiz, rezervdan olamiz.
Yo'q, pul madad kuchlaridan, madad pullaridan foydalanadigan, bu menimcha pulni pechatdan chiqarish.
Qanaqadir rezerv yo pechatdan chiqar. Xullas, o'tgan yilgi paxtani puli qani? Navoiy tog' metallurgiya kombinatidan chiqayotgan tilla pul uranlar qani, yo ular qaytib bormaydimi, o'sha o'z industriyani o'ziga qaytib kelmaydimi, yo qayerga ketadi o'zi bu narsalar? Shunaqa savollar meni qiynayapti. Balkim shu savollarga mana keyingi tinglovchimiz, keyingi suhbatdoshimiz Bahodir Choriyev, Birdamlik xalq demokratik harakati lideri javob berar. Bahodir aka, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu savollar bersa bo'ladimi xalq, oddiy xalq, misol shu pullar qani degan?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bilasiz, O'zbekiston sharoitida bu savollarni oddiy xalq berishi juda qiyin. Qolaversa, bu umuman fuqarolarni berishi qiyin, chunki O'zbekistondagi mana shu iqtisodiyotning bugungi kunga kelib tanazzulga uchrashi avvalambor O'zbekistondagi mana shu sovet davridan qolgan rejali, planli iqtisodiyotning davom etishidir. O'zbekiston boshida bir albatta urinib ko'rdi, o'sha 96 yillargacha bir bozor iqtisodiyoti o'tishga va 96 yildan keyin bu narsa taqqa-taq to'xtatildi. 96 yil konvertatsiya O'zbekistonda yopildi.
Nimaga biz aqlimiz yetmadimi uni normal bozor iqtisodiga aylantirishga, yoki xohish yetmadimi, yo nima uchun to'xtab qoldi? Rostdan ham 90 yillar boshida qandaydir urinishlar bo'ldi haqiqatda.
Endi bir narsani hisobga olishimiz kerak, O'zbekistonda hamma narsa, mana shu asosan iqtisodiyot ham janob Karimovni, prezident Karimovni qo'shtirnoq ochidagi prezident Karimovni qo'lida. O'zbekistonda juda ham ko'p nima deydi bir oltin boshlar bor, lekin ularning hammasi qo'l oyog'i bog'langan, og'zi berkitilgan, faqat ular eshitishi va bajarishi kerak.
Bahodir aka, mana eski tanqid qilishadi eski tuzum rejali iqtisodiyotda, har qalay u eski rejali iqtisodiyot nihoyatda past korrupsiya darajasiga asoslangan iqtisodiyot edi.
Inflyatsiya deyarli bu yo'q edi.
Ya'ni korrupsiya darajasi haqida unutishingiz kerak, ya'ni bunaqa past darajadagi korrupsiya bo'lishi mumkin. Ya'ni Navoiy tog' metallurgiya kombinati ishchilariga oylik bermaslik yoki umuman qanaqadir strategik tashkilotlarga oylik bermaslik bu вообще g'alati narsa edi bu. Hozir bu oddiy holat.
Balkim mana O'zbekistondagi eng yirik korxonalar, O'zbek Energo, O'zbek kimyo sanoat, O'zbek nefti gaz, O'z Agromash servis, O'z paxta sanoat.
Balkim hattoki rejali iqtisodiyot deb olmayapmiz. Ya'ni o'sha Sovet ittifoqi qilolgan rejali iqtisodiyotni ham balkim qo'ldan kelmayotgandir. Bu o'shanda asosiy muammo paydo bo'lyapti.
To'g'ri, bizdagi muammo shunda boradiki, biz arosatdagi iqtisodiyotda qoldik. Na rejali iqtisodiyotda, na bir bozor iqtisodiyotga o'ta oldik. O'rtada qolib ketgan bir Karimov aligar rayiga qarab qilinadigan iqtisodiyot. Bilasiz, mana oxir kunlarda valyutani oshib ketishi ham aslida asosiy sabab bu yerda bozordagi valyutchiklar yoki haligi emas, bu yerda Karimovni umumolganda mana shu hukumatning haligi istalmagan holda bozorni mana shu valyutani boshqarilishi sababi. Bilamiz, mana O'zbekistonda valyutaga talab juda ham kuchli, taklif yo'q. O'zbekistonda korrupsiya juda ham haligi rivoj otgan. Ya'ni O'zbekistonda nimasam bo'ladi, teshik tog'ora. Ya'ni qanchalik dollar tutalik tashlaganingiz bilan bu joyini topib ketadi. Umuman o'zbek xalqiga yoki o'zbek iqtisodiyotiga bu narsani foydasi bo'lmaydi. Shuning uchun nima qilmoq kerak degan
ana o'shandan gapiring. O'sha naqd pul yetsin hammaga. Nima qilish kerak? Shu pensiya to'lashga, sotsial, ijtimoiy to'lovlar bor, boshqa bor. Yo, hamma xalqni haydab yorib, hech narsa to'lamaslik kerakmi balkim?
Endi iqtisodchilar bu narsani gapirishdan qo'rqishadi. Avvalambor O'zbekistonda istaymizmi yo'qmi siyosiy islohot kerak. Busiz hozir mana shu qanchalik mana bu hatto chetdan kuchli bir menejerlar iqtisodiyotchilarni olib qo'ygani bilan O'zbekistonni eplab o'zgartirib bo'lmaydi, chunki juda ham tanazzul kuchli. Shuning uchun avvalambor siyosiy islohot kerak va undan keyin birinchi darajada O'zbekistonda pul kredit monetar siyosati olib
borilmoqda. Siyosiy islohot deganda qarang, mana shu hozir Mirziyoyev bilan hammasini shu ketidan haydab yangi komanda kelsa epla olaydimi?
Butunlay Karimov boshchiligidagi O'zbekiston hukumati ketishi kerak.
Karim ketmasdan turib, masalan, iqtisodiyot uchun mana 10 yildan beri undan ko'proq muddatda javob berayotgan shaxslarni almashtirib, nimandir o'zgartirishga erishish mumkinmi? Karimov endi yana saylandi, yana 5 yilga kamida saylandi. Bu endi og'ir masala bo'lib turibdi. Real konkret masalan, ahvolni shunaqa jarayoqasiga olib kelib qo'ygan mana shu hukumatni, mana javobini berdim, bahridan o'tdim deb nimandir o'zgartirish mumkinmi?
Yo'q, Karimov ketmasa ekan hech narsa o'zgarmaydi. Biz ahvolimiz yana og'irlashib boraveradi, tanazzul kuchayib boraveradi. Qachonki Karimov ketib, Karim boshlagan hukumat almashsagina O'zbekistonda yangi bir hukumat kelib, mana shu avvalambor bank, kredit, pul siyosati, ya'ni monetar siyosatni tubdan o'zgartirish kerak. Ya'ni bu sumdan butunlay voz kechishimiz kerak. Biz mana o'zimiz dasturlarimizda aytganmizki, turon pul birlik o'tishimiz kerak va shuni mana shu bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonida mana shu to'g'ron pul birligi bilan biz mana shu konvertatsiyani yo'lga ochib buyog'ini eplab ketishimiz kerak.
Ya'ni rahmat Bahodir aka.
Ayni paytda turon holicha joriy etilmagan, lekin o'zbek so'mi bo'yicha bir qiziq kuzatish. Tunov kuni onam aytadi, go'shtga borgan ekanlar, 500 talik bir pochka pul. Go'sht shu qani qassob sanab ko'rar ekanmi desa, qassob aytibdiki, tarozga tashlang opa debdi. Shuni tarozga tashlabdi. Bo'ldi, gap yo'q debdi. Yo, rostdan sizlar besidan bilyapsizlarmi desa, opa ochib bo'lmaydi buni, sassig'iga ichida bo'lmaydi. Tarozga tashlang deb. Shu uje mana misol 500 endi qo'pol qo'ydim, 500 gram 500 talik 1.5 kilo go'sht. Yaqinda endi 1.5 kilo 500 talik, 1 kilo go'sht.
Shunga ketyapti chekilgan maktubi mazmunidan ham.
Har qalay valyutchiklar, Toshkentdagi sarroflar allaqachon tarozga kilodan olishadigan bo'pti o'zbek so'mini. Mana shu 5000 ga chiqqanligi munosabati bilan yangi bir o'zgarish, bu haqida albatta batafsil gaplashamiz.
Ozodlik onlayn jonli suhbatida tinglayapsiz va unda ishtirok etish imkoniga egasiz. Eng qisqa yo'l, demak, bizning Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilish. Suhbatimizga endi O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi, moliyaviy tahlilchi Safarboy aka Jubayev qo'shildilar. Assalomu alaykum, Safarboy aka. Safarboy aka, mana oxirgi fikrdan davom ettirsak, O'zbekiston sharoitida siyosiy islohotlar, katta siyosiy islohotlar qilmasdan, masalan, Karimov hokimiyatdan ketmasdan turib, ahvolni mutlaqo o'zgartirish, yaxshilash imkoni yo'q degan fikrga ishonasizmi?
Yo'q, imkoniyat bor, uni shu yaxshi ishlasa bo'ladi, O'zbekistonning iqtisodiy nimasi salohiyati yetadi.
Nima yetmayapti bizga? Oltin kallalarimiz qolmadimi? Kallamiz ishlamayaptimi? Nimaga yetmayapti?
Boshqa narsa yetmasligi mumkin, lekin kallalarimiz juda zo'r O'zbekistondagi. Hozir ishlayapti.
Yetmayotgan nima, jasoratmi?
Hech qachon ishlamagan kallalar bor-da, oshqovoq-oshqovoq. Ular ishlab ketsa bormi dedi Hojibat Tojiboyev.
Endi mamlakatda endi bir shu O'zbekistonni shu boshliq rahbarlarini bir xohlash kerak.
Demak, siyosiy iroda.
Siyosiyni ham o'zgartmasdan shu bizdan ham siyosiy juda qattiqqo'l davlatlar bor, iqtisodiyoti bundan ham juda qanday, endi g'arb davlatlariga yetmasa ham, lekin yaxshi rivojlanayotgan davlatlar. Masalan, Singapurmi, Borneomi, Abu Dabi, bularda juda siyosiy erkinlik bor deb aytib bo'lmaydi. Lekin shu rahbarlarni shu o'z davlatini, iqtisodiyotini rivojlantirishga, xalqining yaxshi sharoitga yashashiga erkinlik berib qo'yganda, bu erkinlik deganda nima deydi? Endi hozir to'g'ri, mana pul kredit siyosati, shu fiskal siyosati bu juda ahamiyatli. Shuni erkinlashtirish degan so'z, biz O'zbekistonni so'mni ham ketish kerak emas, so'm juda yaxshi valyuta. Hozir endi 4500 5000 bo'ldi deyapsizlar, bu vaqtida turklarning lirasi 1 million lira 1 dollar bo'lgan vaqt ham. U rivojlanyapti-ku. Shuning uchun hech qanaqa unaqa muammo
yo'q. Demak, biz ham boramizmi hali 1 milliongacha borishimiz?
Yo'q, 1 millionga bormaylik-ku. Endi hozir biz agarda shu iqtisodiyotda erkinlashtirish degan narsani, ya'ni shu valyutaning kursini biz aniqlab olishimiz kerak. Hozir bizni yalpi ichki mahsulotimiz qancha?
Safarboy aka, valyuta, palyuta hammasini bir musorkaga tashlab, iqtisodiyot haqida o'ylab ko'rish kerak emasmi? Shu nuqul, mana qarang, Markaziy bank ko'rdingiz hammasini, takliflarini ko'rdingiz. Endi Markaziy bankni bilamiz. Odamlar juma namoziga chiqmasin deb tushlik vaqtini suradigan bir tashkilot, ya'ni tushlik vaqtini surish orqali juma namozini, xodimlarning juma namoziniga chiqishini oldini olishga kallasi yetadigan tashkilot faqat. Ya'ni
yerga uraman deysizmi?
Iqtisodiyot jihatdan, endi nima to'g'risini aytish kerak? Iqtisodiyot jihatdan nima qilish kerak umuman? Iqtisodiy tomoni.
iqtisodiy tomoni erkinlik berish kerak hamma narsaga. Lekin kechirasiz, bu iqtisodiyot deganda biz haligi pul kredit siyosatini ham tushunamiz, byudjet siyosatini ham tushunamiz. Keyin haligi pul aylanishini, masalan, haligi bankomatlarga kartochkalar berib olib, keyin u bankomatga pul qo'yish kerak emasdi. Agarda bankomatlarda pul aylanishi imkoniyati bo'lmagandan keyin, hozirgi kunda O'zbekistonda bu imkoniyat yo'q. Umuman hozir bankomatlar kerak emas. Shu haligi naqd pulni nominalni ko'paytirib, masalan, shu 10 ming, 20 minglik pullarni chiqartirib, aylantirish kerak erkinlik.
Endi Safarboy aka, mana shu suhbat davomida bir necha bor tilga olindi. Mana O'zbekistonda o'sha oltin qazilyapti, paxta yetishtirilyapti, milliard-milliard dollarga har xil xomashyolar xorijga sotilyapti va byudjetni kirim qismiga shular tushishi kerak. Alo, eshityapsiz Safarboy aka? Mana shu byudjetga kelishi kerak bo'lgan pullar, pullari kelmayotgani yo masalan Navoiyda qazib olinayotgan oltinni shu kombinat hisob raqamiga tushmayotgani yoki boshqa mana shunaqangi katta byudjetni kirim qismini to'ldiradigan korxonalari hisob raqamiga o'zi chiqarayotgan mahsulotdan tushayotgan daromadni tushmayotgani muammoni bir qismimi?
Endi men shuni hisob raqamida pul yo'q degan ma'lumotim yo'q. Ularga pul tushyapti. Endi oz bo'lsa ham tushyapti. Balkim halgi shu chiqargan.
Mana o'qib beraman sizga. Mana o'qib beraman Safarboy aka. Bundan tashqari monitoringga olingan O'zbek Energo, O'zbek kimyo sanoat, O'zbek nefti gaz kompaniyalari, O'z Agromash servis, O'zbek O'z paxta sanoat uyushmalari tarkibidagi ayrim korxona va tashkilotlar moliyaviy ahvolining qoniqarsizligi va hisob raqamlarida mablag'lari bo'lmayotganligi sababli 129 milliard so'mlik ish haqlari to'lanmadi.
Ko'rdingizmi, bu yerda na Olmaliq bor, na Navoiy bor va shunaqa korxonalar yo'q.
Bor, NGMK bor. Men u hujjatni hamma qismida.
Endi men tushuntirishim mumkin, u haligi Markaziy bankni olib boradigan pul siyosati bilan haligi byudjetga tushadigan pullarni ikkalasi ikki xil.
Demak, bog'liq emas bular bir-biriga.
Ular endi bog'liq-ku, lekin ular aloqada-da. Bizning korxonalarni qalbi hisob raqamida pul yo'q bo'lsa, u o'zining ishchilariga aytadi, "Men hisob raqamimda pul yo'q, sizlarga naqd pul beraman" deydi. Unda u korxonani yopish kerak, bankrot qilish kerak.
Xo'p, O'zbek paxta sanoatida nimaga pul bo'lmaydi? Har yil paxta sotyapmiz-ku.
Men paxta sanoatini nima deydi, tilimga olganim yo'q, chunki paxta sanoat o'ta ko'p halga ishlab paxtani ishlab chiqaradi-da, lekin haligi MVS'ning bir kompaniyalari bor, ular shu valyutani hammasini olib boradi-da, ularga davlat belgilagan bir bahoda pul, paxtani pulini beradi. Bu eng noto'g'ri siyosat. Bu erkinlik emas degan so'z. Ya'ni shu paxtani o'ndirgan, paxtani tozalagan, paxtani tergan odam chet elga chiqarish kerak uni, o'z sotish kerak. Shunda O'zbekistonning iqtisodiyoti juda rivojlanib ketishiga imkoniyatimiz bor.
Xo'p, endi mana erkinlik deyapmiz. Erkinlikni ham mana kichkina qadamlarga bo'laylik. Birinchi nimadan boshlash kerak?
Birinchi, har bir korxona o'zini hisob raqamiga tushadigan mablag'ni, masalan, valyutaga chiqaradi-yu, paxta sanoat deyik. Shu chet elga eksportni o'zi qilish kerak. Shu o'ziga tushgan qalbi chet ellik valyutani hammasini qalbi rinokda O'zbekistonning qalbi valyuta birjasida u sotish kerak. Bozorda u sotish kerakdi. Shunda u biladi, menga qalbi so'm qancha tushadi deb. Qanchasini sotadi, yarmini sotadimi yo 25%ni sotadimi, qolganiga o'ziga kerak qalbi
pensionerlarchi, pensioner, ya'ni go'yo korxona oladi endi pulni, pensionerlar endi olmaydi.
Endi u masalan shu paxta sanoatchi ham sanoat nolog'ni to'lash kerak, kommunal elektroenergiya nimaga? Chunki hech kim to'lamaydi. Shularga to'lanadigan uchun u valyutani sotishga majbur bo'ladi.
Hech kim elektroenergiya uchun to'lamaydi emas. Hech kimga elektroenergiya berilmayapti shekilli. O'sha uchun.
Mayli. Endi uni korxonalarni to'laydigan nimasini hammasi markazlashtirgandan keyin, u elektroenergiyaga so'm to'lash uchun valyutani sotadi deb paxta sanoat. Hali so'mni ko'proq oladi, keyin elektroenergiyaga beradi. Shunda biz haligi real almashish kursini topamiz. Shu vaqtda xalq ham tushunadi, bugungi kursimiz 2500 emas, 3500 ekan. keyin shundan keyin iqtisod o'zi qiziqib boshlaydi. Agarda 3500 bo'lgandan keyin eksportga chiqaradigan mablag'larimiz ko'payadi. Hozir 2500 dan rasmiy hech kim eksportga qiziqmaydi. Tasavvur qiling, siz 1 dollarga narsa sotasiz-da, 2500 olasiz. A bozorga borsangiz, u
5000 ga
so'm bo'ladi. Shuning uchun u eksportga qiladigan majburlab sen
shu o'rtoq Miromonovich oldida sizga o'xshagan ekspert yo'qmi shunaqa aytadigan? Shunaqa.
Men boya boshida aytdim-ku, O'zbekistondagi iqtisodchilar juda halgi kvalifitsirovani hammasi biladi buni.
Nimaga? Nima degani bu? Biladi, lekin qilmaydi, nima bu? Tushunmayapman, ya'ni nima?
Tepasidan rahbarlarimiz aytib tursa-ham bo'lsa, buni qilmaysan, ertaga bir qora chiqarib qo'ygan bo'lsa, shu halga endi muspaxta sanoatdan boshladi, shuni aytaylik. Sizlar butun tozalagan tolani faqat halga innovatsiyaga o'zidan rabita nima deydi, shunga berasiz-da, ular sotib, ular o'z valyutasini olib, a sizga davlat belgilagan bir ozgina bahoda pulni berib tursa, qancha harakat qilganingiz bilan hech narsa qilmaysiz. Qancha aqlli bo'ling, Garvardni bitiring, u hech narsa qila olmaysiz.
O'rtada yo'qolayotgan trillionlar kimlandir cho'ntagiga tushyapti, mana bu farq.
Shundayki aytyapti. Shu bu tizim shu bir endi nima deymiz, bir ayrim rahbarlarning juda katta boyib ketishiga, bu Pakistan, Bangladesh, Indiyaning sistem tizimida ularda ham shunaqa edi. Ko'p endi bir qandaydir bir guruh shu narsani ushlab turibdi. Endi ular o'ylayapti, biz shunaqa yengil yo'l bilan boylik orttirib olamizda, ertaga butun xalqga umrbod boy bo'lib ketamiz.
Londonga, Jenevaga qochib ketamiz deb o'tiraveramiz.
Ha, endi yo'q, qochmaydi-yu endi, O'zbekistonda tinchlik bo'lsin, hech kim qochmasin. Lekin agarda shularga bir aytadigan odam bo'lsa, birodarlar, agarda erkinlik bo'lsa, sizlar hozir 1 milliard bo'lsanglar, 17 milliard Alisher Usmonovga o'xshagan 17 milliard boylikka ega bo'lasizlar deb tushuntiradigan bo'lsa, O'zbekistonning butun imkoniyati bor.
Rahmat Safarboy aka,
bizda o'ta boylar bo'lmaydi degan
ishonch. Boylar faqat o'ta boy degan naqd nima deydi, yopishtirilmaydi.
Bir 10 sekundlik O'zbekistonni milliarderlarning puli Qozog'iston bilan Rossiyada ishlayapti.
Aha.
Mana Shodiyev.
Ukrainadami u kishi?
Yo'q, Qozog'istonning milliarderi.
Alisher Usmonov, Usmonov,
O'zbekistonlik. Alisher Usmonovning puli Rossiyada ishlayapti. Agarda shularni imkoniyat berib qo'ysa, investitsiya keladi, O'zbekiston billab ketishiga.
Saparboy Jubayevning puli Qozog'istonda ishlayapti ayni paytda.
Rahmat Saparboy aka, navbatdagi suhbatdoshimiz Abror. Biz bilan qoling Saparboy aka, imkon bo'lsa. Abror, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Marhamat, fikrlaringiz, nima qilib o'nglashimiz mumkin? O'nglashimizga o'zingiz ishonasizmi?
Men hozir shoshilib keldim. Qanaqa mavzuda mavzu o'borayotganlaringiz, sal tushundimmi? Hisob to'g'risida mavzu o'borayotgan ekansizlar. Shu to'g'rimi yo qanaqa mavzuda?
Siz bo'lmasam eshitib turing, navbatdagi suhbatdoshimiz Sarvarga imkon beraylik. Oxirgi daqiqalarimiz qolyapti. Sarvar, siz nima mavzuligidan xabaringiz bordir?
Ha, opa, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Marhamat.
Xabarim bor, bu o'sha Markaziy bankga chiqargan xatini yozgan, e'lon qilgan kuningizda uni ham o'qib ko'rdim, o'rganib. Hozir men Safar akaning ham gaplarini eshitdim-da. U kishi pulni nominallarini katta qilish kerak, 5 minglik, 10 minglik, 20 minglik qilib chiqarish kerak deyaptilar. Menimcha bu noto'g'ri bo'ladi. O'zi suvsiz ham so'm o'zi qadri yo'q. Agar ertaga unaqa qiladigan bo'lsa, undan battar bo'ladi.
Endi u 500 so'mliklarni kilolab tortish bilan.
Ha, xuddi hali bitta yaqinda bitta narsa o'qib qoluvdim. Adashmasam o'sha yo Xitoyda yo o'sha tarafda bitta ko'chani supuradigan kampir 100 nechidir kilo pul to'lab bitta mashina olibdi.
Bizda ham aynan
tervanachalik kredit ekanda o'shandaqa bo'ladi.
Bizda ham shu bagajni to'ldirib olish
uchun nima qilishimiz kerak? Mana shu
lastetchi olaman deganlar bitta lastetchi bagajni to'ldirib olishi.
O'shaning uchun menimcha birinchidan o'sha boya Turkiyani ham aytib o'tdilar, o'sha Turkiyaga o'xshab hech bo'lmaganda boshlanishiga o'sha nollarni olib tashlashimiz kerakda, pulni qadrini sal bo'lsa ham ushlash uchun.
Keyin
aholini o'zini pulini o'zi olib bemalol olib ishlatish uchun imkoniyat yaratishimiz kerak. O'zimizni plastikdagi pulimizni misol hozir hamma joyda bor, protsentga borib protsentini to'lab keyin yetishtirib olamiz. U o'zimizni pulimiz, yana biz borib pul to'lab olyapmiz hisobda. O'shaning uchun o'sha tariflarni o'ylab ko'rish kerak. Keyin boya aytdilar, paxtani aytdilar yoki o'sha Navoiydagi tillakoni zavodlarni aytdilar. Ularni o'zini mahsulotini o'zi to'g'ridan to'g'ri kimga bo'lsa ham sotadigan qilib qo'yish kerak. Bundaqada u xuddi hozirgidek qanaqa bo'lgan bo'lsa, bundan keyin ham o'sha ora yo'lda qolib ketadi o'sha pullar.
Xo'p, mana hozir turgan vazirlar mahkamasi, uni tepasida o'tirganlar shu ishni qiladi. Shunda shunga shularning irodasi yetadi deb o'ylaysizmi?
Yo'q, opa, ular boya akaga ham savol berdinglar, ular bilmaydimi deb, ular juda yaxshi biladi nima qilsa nima bo'lishini, lekin hozir qanchalik to'g'ri noto'g'ri bo'lsa ham o'sha sal yaxshi bo'lishga harakat qilib berayotgan maslahatlarimizni ular hayotda qilmaydi, chunki hozirgi ahvol, hozirgi darajadagi tuzum ularni o'zi uchun juda qulay o'marishga, cho'ntagini to'ldirishga. Nima qiladi? Oqib turgan o'zini uyiga oqib kelayotgan arig'i bekitib.
Lekin arig' nimasi kamayib boryapti-ku oqimi? Ertaga
boryapti-ku, lekin to'xtab qolguncha opa, kuni o'tyapti-ku.
Demak, uzoq muddatli davlatchilik.
Birinchidan, ikkinchidan yig'adiganini yig'ib oladi, boshida yig'ib olgan ham. O'sha taraflari ham bor.
Rahmat sizga, bu Ozodlik onlayn. Navbatdagi suhbatdoshimiz o'zlarini Karimov deb tanishtiribdilar. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Rustam Karim.
Ha, Rustam Karim. Marhamat, Rustam. Bugungi fikrlaringiz, bugungi mavzu yuzasidan.
Bu narsani bitta yo'li bor, to'g'ri qilish uchun. Tepada o'tirgan eng katta haromxo'rlar olib tashlash kerak.
Uni olib tashlab bo'lmasa-chi?
Olib tashlasa bo'ladi. Yo'q narsa, faqat o'lgan odamni tiriltirib bo'lmaydi. Qolgan hamma narsaning iloji bor.
Biz demokratik erkin davlat haqida gapiryapmiz. Mana shu demokratik erkin davlat doirasida qanday olib tashlaysiz? Bir 2 oy bo'lmadi hali saylov orqali, yana 5 yilda qoldi. 5 yilga.
Ya, biz tashlamasak o'zini o'zi olib tashlaydi-da. Yaqin kunlar qoldi-yu baribir.
Xo'sh, bu yechim nima deydi? Eng ko'p esga olinayotgan yechim. Boshqa yechimlaringiz bormi? Boshqa
yechim bormi? Agarda shu odam mayli o'tirdi desa, to'g'ri, endi bu o'zi birinchi boshidan o'zi haromxo'r. Biyodi haromxo'rlar endi bu tuzummi? Ushlab turgan shu haromxo'rlar bo'ladi. Mashinani yo'qotsa agar, bu o'zi ham yo'qolib qolishdan qo'rqishligi uchun ham bu o'tiribdi.
Demak, boshi berib ko'chaga kiribmiz ekanda.
Naqsa ham bu narsa bo'lmayapti, bunaqsa ham bu narsa bo'lmayapti. Haromxo'rlarni olib tashlasa, o'zi nima degan kuchsiz bo'lib qoladi. Bularni qoldirsa, xalq xor bo'lyapti.
Xo'sh, Rustam aka, rahmat sizga, lekin mana bitta tinglovchimiz bor, yana imkoniyat beramiz. Mana shu Rustam akaga o'xshaganlar qo'ng'iroq qilyapti. Boshqa mana iqtisodchilar, Putnik, u yoqdan, bu yoqdan qilyapti. Lekin biz hozir millionlab pulini ololmayotgan odamlar haqida dastur qilyapmiz. Bu hozir 3ta Skype'imiz yorilib ketish kerak edi, Zamir opa. Ya'ni Putnikni gapidan qanchalik e'tirozi bormi hukumatdan, e'tirozi yo'qmi degan ko'rsatkich. Agar o'shunaqa qanaqadir o'zgartirish qilamiz, pulimiz olamiz degan kayfiyatda bo'lganda edi, hozir men boshqacha yorilib ketgan bo'lardi dastur va men aytardimki, yana 1.5 soatga cho'zamiz derdim. Lekin 3 minutga qoldi dastur, ya'ni unaqa keskin kayfiyat yo'q. Keyingi tinglovchimiz Timur.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak,
O'zbekistonda hozirgi kunda o'sha naqd pul taqchilligini menimcha birinchi o'chirda ishlab chiqarilgan ustida skladlarda saqlanib turgan avtomobillarni erkin savdoga qo'yib yuborish kerak. Odamlar o'shanda darhol o'sha qo'llarda.
Lekin valyutada-ku savdo.
O'shani so'm narxida olib chiqib sotish kerak. O'shanda xalqdan katta miqdorda o'sha anaqa kirib keladi. Naqd pul kirib keladi. Bu bir. Endi umumiy tubdan o'zgartirishdi, katta o'sha naqd qilish kerak, islohot qilish.
Alo.
Kerak boshqa. Keyin anaqaga ham matbuotga erkinlik berish kerak, haligi blogerlarga matbuotga erkinlik berish kerak, blogerlarga, keyin haligi jurnalistik qidiruv, surishtiruv boshqalarga berish kerak. Shunda korrupsiya bo'limi yo'q bo'ladi bank sistemasida. Keyin o'sha naqd bankomatlar o'rnatish kerak.
Bankomatga qaysi pulingizni solasiz? U 500 talikni kilolab olayotgan bo'lsa, eng katta pul 5000 bo'lsa.
Ayanchli holat, biz ham o'zimiz ko'rib keldik. Haqiqatan biz ham o'sha valyutani almashtirganda 500 talikni daje sanashga chidamadigan aytdik. Aka dedik, rostmi shu to'g'rimisak to'g'ri deb. 1-2 ming kam bo'lsa o'lib ketsin deb sanamay olib ketdik. Bu haqiqatda shunaqa fojiali holat bo'libdi. Lekin hozirgi kunda o'sha naqd pulni xalqdan olishni bitta yo'li o'sha mashinalarni erkin savdoga qo'yish kerak.
Bu bir martalik yo'lida endi, bir martalik.
Bir martalik, lekin mashinalar ko'p, chunki Rossiyada kasod bo'lyapti-ku bu mashinalar Rossiyaga chiqarish.
Ha, o'zi o'zbeklarga ham kerak emas bu mashina bunday pohodim deb aytdik.
Rahmat sizga, rahmat.
Kerak emas bo'lganda bu gamlar qadam bosa kirmayapti-ku.
Rahmat sizga. Bu Ozodlik onlayning O'zbekiston hukumati mamlakatdagi haqiqiy iqtisodiy ijtimoiy vaziyatni anglab turibdi. Endi uni o'nglay oladimi? O'nglash uchun o'zida siyosiy iroda topa oladimi degan savolga bag'ishlangan son edi. Bu xususdagi fikr mulohazalarini bildira olmagan tinglovchilarimiz, Skype do'stlarimiz www.ozodlik.org sahifasiga qolaversa Skype manzillarimizga o'z fikr mulohazalarini yo'llashlari mumkin. Saparboyevga, Toshbek va bugungi suhbatimizda ishtirok etgan barcha suhbatdoshlarimizga minnatdorchilik bildirib shu yerda xayrlashamiz. Kelgusi dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7 da navbatdagi Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotiga qadar xayr salomat bo'ling.